Գլուխ 15-րդ Զրույց բարեկամության մասին Օրերը գլորվում էին իրար հետևից, իսկ Թյուդորը չէր էլ մտածում թողնել հյուրասեր բերանդան։ Ամեն ինչ պատրաստ էր ճանապարհորդության համար, սակայն նա հապաղում էր և իր ժամանակի մեծ մասն էր կացնում Ջեյնի հետ, ավելի ու ավելի ջղայնացնելով Շելդոնին։ Լողի մրցույթներում նա գերազանցում էր նույնիսկ աղջկա խելահեղություններին։ Նրա հետ միասին ուժանակով ձուկ որսալու էր գնում։ Ցուցաբերելով անսովոր քաջություն, սուզվում էր այնտեղ, որտեղ վխտում էին շնաձկները, ու նրանց երախից խլում որսը, որին ագահորեն վրա էին տալիս քաղցած գիշատիչները։ Իր կատարած քաջագործություններով նա մինչև անգամ թայիցիների հարգանքն էլ նվաճեց։ Արագուն շարունակ բորբոքում էր Թյուդորին, որ վերջինս այնպիսի կատակներ անի, ինչպես օրինակ դուրս քաշի ձկան կեսը շնաձկան երախից, թողնելով, որ մյուս կեսը նա կուլ տա։ Եվ Թյուդորը փայլուն կերպով էր կատարում այդ խնդիրը, վարձատրվելով սոսկ միայն նրանով, որ զարմացած շնաձուկը իր փշոտ լողակի հարվածով պլոկեց նրա ուսը։ Ջեյնը հիանում էր Թյուդորի քաջությամբ, և Շելդոնն ակամա հարկադրված էր ընդունել, որ այդ կտրիճը հայտնվեց որպես կենդանի մարմնացումը այն հեքիաթային հերոսի, որի պատկերը միշտ էլ եղել է աղջկա երևակայության մեջ։ Ջեյնը երևի դեռ սիրո մասին չէր մտածում, բայց Շելդոնը զգում էր, որ եթե աղջկան վիճակված է որևէ մեկին սիրել, ապա կսիրի հենց այդպիսի մի հերոսի, կամ իր լեզվով ասած, ականավոր մարդու։ Թյուդորը հիանալի կարողանում էր ցուցադրել իր բոլոր բարեմասնություններն ու շնորհքները, և Շելդոնը նրա ներկայությամբ նվաստացած էր զգում իրեն։ Շելդոնն ինքն էլ պակաս անվեհեր մարդ չէր, բայց նա երբեք չէր աշխատում ցուցադրել իր արժանիքները։ Նա գիտեր, որ հարկ եղած դեպքում ինքն էլ առանց տատանվելու կսուզվեր շնաձկների միջից փրկելու որևէ մեկի կյանքը, սակայն Ջեյնի արարքները խելահեղություն էր համարում։ Նրանց միջև եղած տարբերությունը հանգեցնում էր հետևյալին։ Շելդոնը, ինչպես ասում են, աշխատում էր քողարկել իր խանութի ցուցափեղկը։ Առանց այն էլ նրա կյանքը նման էր հորդահոս մի աղբյուրի, և նա անհրաժեշտ չէր համարում արհեստականորեն անհանգստանալ դրա արտաքին կողմի վրա, ինչ եթե ուրիշներին ցույց տար, որ իր մեջ նույնպես փրփրում է կյանքը։ Մինչդեռ ուրիշներն իրենց քաջագործություններն էին ցուցադրում, նա ավելի ու ավելի էր ամփոփվում ինքն իր մեջ, ցուցաբերելով լոկ միայն այն սառը հանդարտությունը, որն անգլոսաքսոնական ցեղի ամենահիմնական հատկանիշներից մեկն է։ «Այս վերջին օրերը դուք կարծես մի տեսակ բթացած լինեք», ընդգծեց Ջեյնը ցավակցական եղանակով։ «Գուցե ձեր լյարդն է բորբոքվել, կամ ինչ-որ հիվանդություն ունեք. կարծես թե ձեր սևամորթ բանվորներից և կոկոսյան ընկույզներից բացի, ձեզ համար աշխարում էլ ոչ մի բան գոյություն չունի. Ինչ է պատահել ձեզ»։ Պատասխանելու փոխարեն Շելդոնը միայն ժպտաց, ավելի սսկվեց, և առավել մեծ ուշադրությամբ սկսեց ականջ դնել, թե ինչպես էր Թյուդորն իր արժանավայել բարձրությունից ճամարտակում Ջեյնի առաջ, աշխատելով ազդել վերջինիս վրա։ Թյուդորն աղջկա մոտ զարգացնում էր մարդկանց հետ դաժանորեն վարվելու իր տեսությունը, որի օգնությամբ սպիտակամորթները պետք է տնորինեին ավելի ցածր ցեղերի կյանքը։ Այդ դասախոսությունը Շելդոնին ակամա հիշեցնում էր բերանդայում ստեղծած իր կարգ ու կանոնը, այսինքն այն, ինչի մասին որ պերճախոս կերպով փիլիսոփայում էր Թյուդորը։ Ինքը Շելդոնը գործնականում վաղուց արդեն կիրառում էր, և որպես բարձր ցեղի ներկայացուցիչ, առանց խղճի խայթի շահագործում ցածր ցեղերին, որոնք աշխատում էին իր պլանտացիայում և մասամբ էլ սպառնում կործանել այդ պլանտացիան։ «Բայց ինչ կարիք կա ճամարտակել այդ մասին», մտածում էր նա, «առանց այն էլ դա արդեն նողկալի է»։ Շելդոնը չոր ու կտրուկ արտահայտեց իր այդ միտքը, իսկ Ջեյնն ու Թյուդորը, օգտվելով թռուցի կերպով իրենց ուղված նկատողությունից, տանտիրոջը քաշեցին վեճի մեջ։ Նրանք երկուսով միասին անսպասելիորեն հարձակվեցին նրա վրա, ծաղրուծանակի ենթարկելով անգլիական տոկունությունը ու ինքնազսպումը, որով նա հոգու խորքում թաքուն հպարտանում էր։ «Յանկիները սիրում են խոսել իրենց անելիքների կամ արածների մասին», ասաց Թյուդորը, «իսկ անգլիացիները վերևից են նայում նրանց վրա, որպես փուչ ծնապարծների. Բայց Յանկին պարզամիտ մի երեխա է, և չի կարող պատահել, որ նա իրոք պարծենա. Ինչպես տեսնում եք, նա սիրում է պատմել իր նախաձեռնությունների մասին, մինչ դեռ անգլիացին իր լռությամբ է գովաբանում իրեն. Անգլիացու այդ համեստ, այսպես ասած, զսպվածությունը, որ առած է դարձել, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ավելի նուրբ ձևերով արտահայտվող պարծենկոտություն. Ընդունեցեք, որ դա այդպես է»։ «Իսկ իմ մտքով այդ բանը մինչև հիմա չէր անցել», բացականչեց Ջեյնը։ «Այո, դա այդպես է. Անգլիացին ընդունակ է կատարելու հերոսական ցնցող մի սխրագործություն, բայց հավատարիմ մնալով իրեն, մեկուսանում է և լռում. Նա համեստ է, զուսպ, և կարծես թե հեռու ինքնագովությունից. Սակայն նրա այդ լռությունն ավելի պերճախոս է. Տպավորությունը հավասարազոր է նրան, եթե նա ասեր. «Այո, ես միշտ էլ անում եմ նույնը. Ինձ համար դատարկ բան է դա. Բացի դրանից, դուք կարող եք եզրակացնել, թե հարկ եղած դեպքում ինչ մեծ սխրագործությունների եմ ես ընդունակ. Իսկ սա դատարկ բան է. Գիտեք, այս չնչին միջադեպը արժանի էլ չէ ուշադրության. Դրանում արտակարգ ոչինչ չկա. Իսկ իմ մասին ես կասեմ հետևյալը, որ եթե ինձ առիթ ներկայանար, օրինակ, վտանգի ընթարկել կյանքս պայթյունի կամ թե 100 հոգու մահից փրկելու համար, ապա կցանկանայի, որպեսզի իմ բարեկամները ու բարեկամներից բարեկամներն էլ անպայման իմանային այդ մասին, և ես Լուցիֆերից ավելի պակաս չէի հպարտանա»։ «Ընդունեցեք, միստր Շելդոն, միթե դուք չեք հպարտանում ձեր հոգու խորքում, երբ ձեզ վիճակվում է որևէ համարձակ խիզախ բան անել»։ Շելդոնը գլխով արեց։ «Իսկ եթե այդպես է», ասաց աղջիկը յուրաքանչյուր բառը շեշտելով, «ապա միթե շինձու անտարբերությունը կամ հպարտությունը հավասարազոր չէ ստի»։ «Այո, դա ճշմարիտ է», համաձայնեց Շելդոնը, «բայց չէ, որ մենք ամեն օր հարկադրված ենք այդ ձևով ստել. Դա դաստիարակության արդյունք է, իսկ անգլիացիները ամենաբարեկիրթ մարդիկ են աշխարհում, ահա և բոլորը. Երբևէ ձեր հայրենակիցները նույնպես կդառնան նույնքան բարեկիրթ մարդիկ. Իզուր չէ, որ միստր Թյուդորը յանկիներին համարում է անչափահաս երեխաներ»։ «Փառք Աստծո, որ մենք դեռևս չենք սկսել այդպես ստել», դուրս թռավ Ջեյնի կրծքից։ «Օ, ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա դուք արդեն սկսել եք», շտապեց առարկել Շելդոնը։ «Երեք օր սրանից առաջ դուք հենց ճիշտ այդ ձևով ստեցիք. Հիշում եք, երբ միայն ձեռքերի օգնությամբ գարդելով բարձրանում էիք դրոշակաձողի վրա, ձեր դեմքը մարմնավորված կեղծիք էր»։ «Ճիշտ չէ, այդպիսի բան չի եղել»։ «Թույլ տվեք», շարունակեց Շելդոնը։ «Ձեր դեմքի արտահայտությունն այնքան խաղաղ էր, անվրդով, որ կարծես թե դուք հանգիստ բազմած լինեիք բազկաթոռին. Դատելով ձեր արտաքին տեսքից, կարելի էր մտածել, թե ձեռքերով թոկի վրայով բարձրանալը միանգամայն դատարկ բան է. Հուսով եմ, որ չեք փորձի առարկել, եթե ասեմ, որ երբ դուք առաջին անգամ փորձ եք արել թոկի վրայով բարձրանալ, ապա երևի բավականաչափ հեվացել եք ու ծամածրվել. իսկ այժմ դուք բավականաչափ մարզված եք, որպեսզի կարողանաք զերծ պահել ձեզ նման ծամածրություններից, ինչպես կրկեսների խաղադաշտերում հանդես եկող չեմպիոնը. Դուք ձեզ վարժեցրել եք ցույց չտալ ձեր զգացմունքները և թաքցնել մարդկանցից այն լարված ճիքերը, որ գործադրում են ձեր մկանները. Եվ հենց սրանում էլ արտահայտվում է միստր Թյուդորի խոսքերով ասած ինքնագովության ամենանրբին արտահայտությունները»։ «Ահա, ճիշտ այդպես էլ, մեր այսպես ասած անգլիական զսպվածությունը, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ յուրօրինակ մարզվածություն կամ փորձվածություն, և ուրիշ ոչինչ»։ Մենք մեր հոգու խորքում անկասկած հպարտանում ենք մեր կատարած գործերի ու արարքների համար, այդ բանում չզիջելով մինչև անգամ Լուցիֆերին, և նույնիսկ գուցե ավելին. Սակայն մենք պարզապես հասունացած մարդիկ ենք, և աշխատում ենք հեռու պահել մեզ մեծ արանքներից.
«Հանձնվում եմ», բացականչեց Ջեյնը։ «Վերջի վերջո դուք այնքան էլ հիմար չեք, ինչպես թվում է»։
«Այո, ընդունում եմ, որ դուք մեզ պատին դեմ արիք», համաձայնեց տյուտորը։ «Սակայն թերևս ձեզ չհաջողվեր դա, եթե չհրաժարվեիք ձեր իսկ սկզբունքներից»։
«Այդ ինչպես»։
«Դուք ձեր բարեկրթության դեմ մեղանչեցիք հենց նրանով, որ խոսք բացեցիք այդ մասին»։ Ջեյնը հիացած ծափ տվեց։ Տյուդորը ծխախոտատուփից նոր գլանակ հանեց, սկսեց ծխել, իսկ Շելդոնը չշարժվեց նույնիսկ, և անվրդով շարունակում էր լռել։
«Ահա, բռնվեցիք»,
ձերքեր առնում նրան Ջեյնը։ «Ինչու ցիրուցան չեք անում Տյուդորի վերած փաստարկները»։
«Ճշմարիտն ասած, ես այլևս ասելիք չունեմ», պատասխանեց նրան Շելդոնը։ «Ես գիտեմ, որ իմ դիրքը կայուն է, ու հենց այդ գիտակցությունից էլ բավարարված եմ զգում ինձ»։
«Դուք կարող էիք ասել»,
բորբոքում էր նրան Ջեյնը, «որ երբ մեծահասակ մարդը գտնվում է դպրոցական տարիքի երեխաների հասարակության մեջ, ապա նա ստիպված է լինելու հարմարվել նրանց լեզվին, որպեսզի նրանք կարողանան հասկանալ իրեն»։
«Ահա պատճառը, հանուն որի դուք ձեզ թույլ էիք տվել ժամանակավորապես հրաժարվել ձեր բարեկրթության կանոններից. միայն այդ կերպ կարելի էր մեզ փոքրահասակ երեխաներիս խելքի բերել»։
«Դուք անցաք հակառակորդի կողմը, միս Լեքլենդ, և այն էլ կռվի ամենաթեժ պահին»,  աղիողորմ հառաչում էր Տյուդորը։ Բայց աղջիկն այլևս չէր լսում նրան։ Շրջվելով իր զրուցակիցներից, նա սկսեց սևեռուն նայել ծովին։ Հետևելով աղջկա օրինակին, նրանք տեսան կանաչ կրակները ու ինչ-որ նավի առագաստների մշուշոտ ուրվագծերը։
«Միթե մարդան վերադառնում է»,  անհանգստացավ Տյուդորը։
«Ոչ, կողքերի լույսերը բավականին ցածր են դրված», նկատեց Ջեյնը։
«Լսում եք؟
ահա նրանք անում են թիակները. այնպիսի մեծ նավը, ինչպիսին մարդան է, թիակներով տեղից չէր շարժվի»։
«Նկատի ունեցեք, որ մարդան 25 ձիաուժանոց գազոլինային շարժիչ ունի»,  ասաց Տյուդորը։
«Մեզ հենց այդպիսի մի նավ է պետք»,
գործնական եղանակով ասաց Ջեյնը, շրջվելով դեպի Շելդոնը։ «Ես կաշխատեմ այդպիսի շարժիչ ունեցող մի նավ ձեռք բերել ինձ համար, թող նույնիսկ շարժիչը գործածված լինի»։
«Բայց դա կհարկադրի մեզ մեքենավար վարձել և ավելորդ ծախս կատարել»,
առարկեց Շելդոնը։
«Արագ փոխադրությունը կծածկի այդ ծախսերը»,
աշխատում էր ապացուցել Ջեյնը։ «Ես դրանում լրիվ համոզված եմ»։ «Եթե դուք աչքի չընկնեիք ձեր այդ ծայրահեղ պահպանողականությամբ, ապա փոխարինելով նավապետին, ես անհամեմատ ավելի շատ կտնտեսեի, քան մեքենավարի աշխատավարձն է»։ Շելդոնը հարկ չհամարեց պատասխանելու այդ հարցակմանը, և Ջեյնը հանդիմանական հայացքով նայեց նրան։ Շելդոնը դիտում էր ծովը, իսկ աղջիկը լապտերի լույսով լուսավորված նրա դեմքը, որի վրա խստորեն գծագրված էր համառ, իմաստալից, կուսական նուրբ բերանը։ Շրթունքներն էլ ավելի նուրբ էին, քան Տյուդորի շրթունքները։ Աղջիկը կարծես առաջին անգամ էր տեսնում ինքնավստահության ուժի, հանգստության, շիտակության և կայուն վճռականության այդ արտահայտությունը։ Հետո նա հայացքը շրջեց դեպի Տյուդորը։ Սա ավելի անուշիկ, քաղցր մեղցր դեմք ուներ, այնպիսի դեմք, որը գրավում է առաջին հայացքից։ Սակայն աղջկան դուր չէր գալիս բերանի գծագրությունը, որ կարծես հատկապես ստեղծված էր համբույրի համար, իսկ աղջիկը համբուրվել չէր սիրում։ Ջեյնն ինքն էլ լավ չէր գիտակցում, թե ինչ է զգում։ Տյուդորի կերպարանքը ինչ-որ անըմբռնելի, մշուշոտ ու վանիչ տպավորություն գործեց նրա վրա։
Այս անգամ նա կարծես, թե սկսեց կասկածել այդ երիտասարդի նկատմամբ. Գուցե Շելդոնի կարծիքը նրա բնավորության մասին ճշմարիտ էր. Ասենք այդ հարցը առայժմ շատ քիչ էր հետաքրքրում նրան, որովհետև այն ամենը, ինչ կապված էր ծովի հետ, նավեր, ծովային արկածներ, անհամեմատ ավելի էին հետաքրքրում աղջկան, քան ամեն տեսակի կավալերները. Այդ րոպեին աղջիկը իր հայացքը սևեռել էր կանաչ լապտերներով լուսավորված առագաստներին, որոնց ուրվագծերը հազիվ էին նշմարվում արևադարձային խավարի միջից. Նա նշմարում էր նաև սևամորթների յուրատեսակ թեքված մարմինները, որ համաչափորեն շտկվում էին թիակների յուրաքանչյուր հարվածի ժամանակ. Նրան պատկերանում էր նավը դեպի խարսխակայան տանող նավապետի կերպարանքը, որը դիտում էր ափին ձգվող ծառերի գորշ ուրվագծերը, չափում մթության մեջ խաբուսիկ երևացող տարածությունը, որը դեմքին զգում էր հենց նոր միայն ափից փչող մեղմ քամ ու հպումը, որը ծանր ու թեթև էր անում, կշռադատում, հանրագումարի բերում նավի ընթացքի վրա ազդող ուժերը, այն ուժերը, որոնց շնորհիվ կամ հակառակ դրանց դիմադրության նա առաջ էր տանում իր նավը. Աղջիկը բնազդորեն գուշակում էր այդ ամենը, որովհետև սա գրավում, հրապուրում էր նրան, ինչպես կարող էր գրավել իսկական մի ծովայինի. Աղջիկը որսաց երկու անգամ ջուրն իջեցվող խորաչափի ճողփյունի ձայնը, և սպասում էր լսել նաև սովորաբար դրան հաջորդող կանչը. Վերջապես հնչեց տղամարդու մի ձայն, որ հրամաններ էր տալիս ղեկապետին, և աղջիկը ցնցվեց հաճույքից. Նավապետը թավ ձայնով հրամայում էր. «Ղեկը ձախ»։ Ջեյնը հասկանում էր, որ ուղղության փոփոխումը արվում է այն նպատակով, որպեսզի անգործության մատնված առագաստները քամու հոսանքին հակառակ դրվեն, և պատրաստվեց լսել նաև, թե ինչպես այդ նույն թավ ձայնը հրաման կտա. «Պահել այդպես»։ Նա նորից դողաց հաճույքից, երբ լսեց իր սպասած հրամանը. Խորաչափը նորից ճողփաց, և դրան հաջորդեց զեկուցումը. 9 սաժեն.
«Բաց թող»։
Մթության միջից հնչեց հստակ ձայնը. Դղրդաց խարսխի շղթան. Ճռճռալով ու կախկանձելով սկսեցին պտտվել ճախարակների անիվները, որ աղջկա ականջին ավելի քաղցր էր հնչում, քան ամեն տեսակ երաժշտություն. Հետո սկսեցին հավաքել առաջակայմի առագաստները. Աղջիկը նշմարում էր առագաստների հետ կատարվող բոլոր խաղաշարժերը, և համարյա թե զգում թոկը դեպի իրեն ձգող ծովայինի անհամբեր շարժումները. Այդ վարկյանին նրան ամենևին չէին հետաքրքրում իր մոտ կանգնած երկու տղամարդիկ, և քանի չէին մոտեցել կանաչ ու կարմիր կրակները. Խարիսխը չէր կանգնեցրել նավը. Նա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրանց վրա. Շելդոնն ինքն իրեն հարց տվեց, թե այդ ինչ նավ կարող էր լինել. Թյուդորը պնդում էր, որ դա մարդան է.
«Դա Միներվան է», որոշեց Ջեյնը.
«Ինչ գիտեք»։
Անվստահորեն հարցրեց Շելդոնը.
«Նախ դա կետ չէ,
իսկ երկրորդը, ես անսխալ կերպով կարողանում եմ զանազանել նրա ճախարակների ճռռոցը, որոնք բավականին մեծ են դրոշակաձողերի համար»։ Գորշ կերպարանքը հեռացավ դարպասից, ու թեք գծով անցավ բակի մյուս ծայրը։ Ըստ երևույթին այդ կերպարանքը դիտում էր մոտեցող նավը։
«Այդ դու ես, Ուտամի»՝
ձայն տվեց Ջեյնը։
«Ոչ, Միսի, ես, Մատամուն»՝
պատասխան տվեց կերպարանքը։
«Դա ի՞նչ նավ է, ի՞նչ ես մտածում»։
«Ես մտածում եմ, որ Միներվան է»։
Ջեյնը հաղթականորեն նայեց Շելդոնին, որը պատասխանի փոխարեն գլուխ տվեց աղջկան։
«Դե, եթե այդպես է կարծում Մատամուն, ուրեմն ճիշտ է»՝
քրթմնջաց նա։ «Իսկ եթե դա ասում է Միս Լեքլենդը, ապա կարելի է կասկածել»՝ բացականչեց աղջիկը։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք կասկածում եք, որ նա կարող է փոխարինել նավապետին»։
«Սպասեք դեռ»։ երբևէ կզղճակ ձեր անքաղաքավարության համար։ Այ, արդեն իջեցնում են նավակը, և մի քանի րոպե հետո մենք կսեղմենք Քրիստիան Յունգի ձեռքը։ Լալապերուն մատուցեց բաժակները, ծխախոտ և սոդայով վիսկի, որ միշտ անխուսափելի էր։ Դեռ 5 րոպե էլ չէր անցել, որ նրանց առջև հայտնվեց թխադեմ, նրբագեղ, քնքուշ երիտասարդը, Քրիստիան Յունգը։